halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29-49 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha juulaayna waa 18 sanada 2015. idaacaddeena saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo ku jira saacadihii ugu dambeeyay diyaargarowga guluf ay ku qaadaan fadhiisimada ururka Al-Shabaab.
muddo hadda waqtiga hadda waqtiyada aanan ku dhihi karin, laakiin waqtiyada dhow ah ayaan jecelnahay inaan ka howlgalno oo aan dhaqaaqno si aan ula dirirno cadowga ummadda Soomaaliyeed ee nabadgelyada ee Al-Shabaab.
waxaad sidoo kale maqli doontaan amniga suuqa Mall of America ee Minnesota si weyn loo adkeeyey shalay intii lagu jiray dabaaldega ciidulfitrida. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saraakiisha dalka Iraq ayaa sheegay in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen, konton kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ku qarxay magaalo ku taalla gobolka Diyaal ee bariga dalka Iraq. weerarkan ayaa kii ugu xumaa ee uu geysto ururka Daacish tan iyo markuu la wareegay magaalooyin ku yaala dalkaas Iraq oo horey ugu sugnaayeen ciidamada dowladdu. saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inuu qaraxaasi ka dhacay suuq ku yaala magaalada Khan Bin Saad oo ay u badan yihiin muslimiinta shiicada, kuwaas u dabaaldegayay munaasabadda ciidulfitrida. dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa la sheegay inay u badnaayeen haween iyo caruur. ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
ugu yaraan 6 qof ayaa geeriyooday dalka Masar kadib markii ciidamada amniga ay xoog ku kala eryeen dibad baxayaal isugu soo baxay magaalooyin ka tirsan waddankaasi maalintii ugu horreysay ee ciidulfitrida. xuseen saxnuuni ayaa warka nooga soo diray magaalada Qaahira.
6 qof oo midi dumar tahay ayaa ku geeriyooday magaalada Giza oo dhacda galbeedka magaaladan Qaahira ka gadaal markii iskahorimaad xoogan uu dhex maray dibad baxyaal taageersan Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee masaarida iyo ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha. wasaaradda caafimaadka masaarida ayaa xaqiijisay dibadbaxyada rabshadaha watay inay ku geeriyoodeen 6 qof oo rayid ah iyo dhaawac gaaraya 18 qof. sarkaal ka tirsan ciidamada amniga ayaa isna dhinaciisa ka xaqiijiyay in ciidamada ay xireen 15 qof oo ka tirsan ururka Ahwaan Muslimiinka oo ka mid ahaa dadkii banaanbaxayay. dibadbaxyaasha u badan kooxaha Islaamiyiinta ayaa sidoo kale isugu soo baxay salaadda ciidda kadib qaybo ka mid ah magaalooyinka Qaahira, Iskandariya iyo magaalooyin kale, kuwaasoo sitay sawirada Maxamed Mursi. taageerayaasha ururka Ahwaan Muslimiinka iyo kooxaha kale ee mucaaradka ayaa dalbanayay in la soo celiyo hay-adaha sharciga ee dalkani iyo Maxamed Mursi, madaxweynihii xilka laga tuuray sanadii 2013. dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ka dhanaa milatariga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani. dowladda masaarida ayaa inta badan dusha ka saarta ururka Ahwaan Muslimiinka mas-uuliyadda qalalaasaha ka dhaca dalkani, laakiin ururkaasi ayaa sheegay in dibadbaxyadooda ay yihiin kuwa nabdoon oo ay ku doonayaan in dalkani dib loogu soo celiyo dhabaha dimuqraadiyadda.
saraakiisha Mareykanka ee magaalada Chattanooga ee gobolka Tennessee ayaa sheegay ninkii hubaysnaa ee shalay weerarka geystay ku dhinteen 4 ka tirsanaa ciidamada badda Mareykanku 7 bilood ku noolaa dalka Jordan sanadii lasoo dhaafay. Maxamed Yuusuf Cabdulcasiis ayaa la sheegay in ka hor intuusan sanadkii hore booqan Jordan oo sidoo kale 4 jeer hore uu booqday, sida ay sheegeen baarayaasha, kuwaasoo hadda doonaya inay go'aan ka gaaraan in haddii intii uu joogay uu xiriir la yeeshay ururada mayalka adag. Ed Reinhold oo mas-uulka ka tirsan hay-adda FBI ee kiiskan gacanta ku haya shir jareed uu ku qabtay magaalada Chattanooga ku sheegay inay baarayaan dhammaan safaradii uu ku baxay, ayna weydiisteen dhammaan hay-adaha ay bahwadaaga yihiin inay u soo gudbiyaan wixii xoga ee la xiriira safaradiisa. amar kale subax wanaagsan. mas-uuliyiinta milatariga Soomaaliya ayaa sheegay inay u dhow yihiin weerar ay ciidamada dowladda ku amisan ku qaadaan magaalada Baareer ee gobolka Gado oo ku jirta gacanta ururka Al-Shabaab xilligan. goor dambe oo xalay ahayd ayuu Haaruun Macruuf khadka taleefoonka ee degmada Qansax Dheere kula xiriiray dhamme Umar Sheikh Ismaaciil oo ka mid ah saraakiisha Soomaaliyeed ee ku hawlan gulufkan.
Degmada Qansacleere aan hadda ku suganahay, hawlgal aan uga sii jeedno inaan ku sii wajahno degmada Baardheere ilaa iyo Jubbooyinka ayaan hadda ugu sugan halkan.
Waa gartay, marka yaa ku sugan halkaa idinka iyo idinku yaatiin?
Ciidamada dowladda federaalka, ciidanka Ahlusunna Waljamaaca iyo ciidamada AMISOM oo iska kaashanaya hawlgalka Jubbooyinka iyo gobolka Gedo.
Waa gartay, marka waxay u muuqataa Qansacleere hadda muddo toddobaad ka badan baad joogtaan, qorshihiinu muxuu yahay hadda? Halkaas miyaad ku nagaanaysaan mise hawlo kaloo degdega idin ku jira?
Maynaa ku nagaano uma aanaan imaan muddo hadda waqtiga hadda waqtiyada aanan ku dhigi karin, laakiin waqtiyada dhow ah ayaan jecelnahay inaan ka hawlgalno oo aan dhaqaaqno si aan ula dirirno cadowga ummadda Soomaaliyeed ee nabadgelyada ee Al-Shabaab.
Waa gartay, marka halkay joogaan aad kula dagaalamaysaan Al-Shabaab?
Al-Shabaab nooma dheero, hadda agaarka aan ku suganahayna way joogaan, laakiin hadda meesha aan uga warqabno oon ognahay waxa weeye meel loo jirto ilaa 15 kilomitr laga bilaabo ilaa gobolka Jubbada dhexe, intaa waan ku ognaa cadowgaas inu joogo.
Waa gartay, meesha 15 kilomitr idin jirta ee ay joogaan waa meeshay?
Waa degmada Ufurow, inu Ufurow weye.
Waa gartay, marka bal nooga waran xoogga iyo cududda iska caabinta aad ka filanaysaan Al-Shabaab?
Al-Shabaab xoog fara badan oo haatan annaga noo istaago kama filayno, waana naafuro xooggiisii iyo maxaa kura awooddiisii. Hawlgallada way bilowdeen shalay ilaa habeen hore ilaa maanta, hawlgallada way socdeen. Waxaan rajaynaynaa si fudud inaan uga sifeyno carada annaga oo maxaa kurada xiliga dhulba aan danaynayno, aan rajaynayno inaan hawlgalkana uu ka fulo.
Waagad, marka maxaan ku yidhahdaa hawlgallada dhacay halkee bay ka dhaceen maalmahan?
Habeen hore ilaa shalay meesha la yidhaahdo Faafacluun looga ka sokeeyo oo Tarako meesha la yidhaahdo, dagaalo xilya dhula ayaa looga qaaday. Saraakiil badan waa looga laayay. Maxaa kurada ciidamo fara badan oo awooddoodii ahna waa lagu wiiqay. Dagaal onoay ku nafteen oo nafyo maalba ayaa ku gaaray.
Waa gartay, marka awooddan cirka waa awoodda dowladda Kenya miya?
Dowladda AMISOM oo ka howlgalayo maxaa kurada gobolka Gedo ama ha ahaato AMISOM Kenya ama AMISOM Ethiopia ha ahaato.
Waa gartay, marka AMISOM Kenya iyo AMISOM Ethiopia labaduba Baardheere miya u socdaan?
Sida hadda aan looga warqabno labaduba waa howlgalka maxaa kurada gobolka Gedo ayay hadda labaduba howlgal uga jireen. Dagaaladana way iska kaashanayaan iyaga oo caawinayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Ahlusunna Waljamaaca.
Waxaan maqalay inay duqeyn ka dhacday meel u dhexaysa Qansacleere iyo Baardheere, bal duqeyntaa nooga waran siday meesha wax ka dhaceen iyo say wax uga dhaceen?
Waa duqeyntaas way jirtaa meesha la yidhaahdo Ciilaan. Duqeymo diyaarado dhowra ayaa maxaa kurada ka howlgalay, inkastoo aanaan anagu hadda khasaareheeda saasi wey aanaan tilmaami karin, macluumaad fara badan aanaan ka hen, laakiin sida hadda wararka ku helayno khasaaro fara badan oo gaadiid iyo dad bale waa ku gaareen. Gelinkii hore diyaarada dhowra ayaa meesha iyadaa hawlgalla ka sameeyey, gelinkii dambena oo ay ka sameeyeen.
Diyaaradahani ma diyaaradahan dagaalkee maxaan ku dhahdaa miiga mise waxa weeyaan helicopter?
Diyaaradaha maanta meesha hawlgalka ka sameeyey waa diyaaradaha loo yaqaano helicopterka.
Waa gartay, Baardheere ma waxaa la dhihi karaa saacado ayaad kadib aad ku dhaqaaqaysaan mise maalmo kadib?
Arrimahaasi kulley waa arrimo ciidan, waqti ay noqon doonaan iyo saacadeedla anagu kuma oran karno, laakiin xiliyada dhow ee soo socda arrimahaas inaan ku dhaqaaqno ayaan rajaynayna insha allah.
Maxaad ka maqasheen diyaargarowga Al-Shabaab ee Baardheere iyo degaanada ku hareersan ay ka sameynayaan?
Waxaan la soconaa meelo fara badan inay isaga soo gurmadeen, isu diyaarinayaan inay iska caabin sameeyaan, laakiin waxa wax looga jeeda maahan. Waa dad mafwaayso weeye. waxaana rajaynaynaa wax weyn oo coys hadda inaysan lagu yeelan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala. Dadka Soomaaliyeed iska banaysteen naf iyo maalba dhiiggooda ay banaysteen inaan ka dulqaadno ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala.
Waa garay, dagaalka ugu culus halkeed filaysaan inuu maaragtay idinku qabsado deegaanadaad filaysaan waa kuwey?
Wejiga kulley meel cadda macluumaadkooda aan ku hayno sida Baardheere deegaanada ka sokeeyay oo tuulooyinka isku day fara badan oo maxaa ku dhaha iska caadin inay sameeyaan isku dayayaan, laakiin wax weyn oo annaga hadda wax loo dhigi kara ma ahan. Insha allahu tacaala dadka ummadda soomaaliyeed dhibaatooyin fara badan ay ku hayeen inaan arrintaas ka qorayno ayaan aad u daneynaa insha allahu tacaala. Wax weyn oo iska caadinaan hadda ma rajeynin.
Waa gartay mas-uuliyiinta milatariga iyo kuwa siyaasadda soomaalida waa al-shabaab marka la weydiiyo waxay dhahaan awood weyn ma laha, laakiin haddana al-shabaab sida aad aragtay maalmihii lasoo dhaafay waxay muujisay awood ay saldhig ku qabsatay ciidamada midowda afrika ay leeyihiin. Marka ma la dhihi karaa waad maxaan ku yidhaha waad dhayalsanaysaan?
Maya, al-shabaab sidiisaba waxa haatan xaaladiisa ma xaaladiisa ay ku sugan tahay waxa weeye waa wax la yidhaahdo gaatin weeye, waxa ay wax ku dhibaan wax maxaan ku rahdaa dagaal iska horimaada wax ay ku tari karaanna ma lahan. Wax weyn oo haddaan culaysoo ka filaynana ma lahan. Meelahaan iska horimaadnaa wax awooda oo haatan iska cadin oo fara badan oo ay dadka kala kulmaan ciidamada la dirirayo ay kala kulmaan ma lahan.
Halkaasina wuxuu ahaa dhamme Cumar Sheekh Ismaaciil oo ka mid a saraakiisha Soomaaliyeed ee ku howlan gulufka degmada Baardheere oo Haruun Macruuf uu warramayey.
Amniga suuqa weyn ee waqooyiga suuqa ugu weyn waqooyiga Amerika ee Mall of America ayaa si weyn loo adkeeyey shalay intii ay socotay dabaaldega Ciidul Fidri. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa tallaabooyinka amniga la qaaday ka wareystay Sheekh Cabdisalaam Aadan oo ka mid a guddiga maamulo masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis iyo Diini Maxamed Sabriye oo ka mid a jaaliyadda. Ugu horeyna Diini Maxamed Sabriye ayaa ka hadlaya sida amniga loo adkeeyey.
Amnigiisu aad ayaa maanta loo adkeeyey. Waxaa la keenay niman badan oo amniga ka shaqeeya oo hay-adaha amniga dhan meesha joogo. Waxaa jooga dhalinyaro badan oo Soomaali ah, waxaa jooga communitiga indhaha indhahoodii oo loogu talagalay inay ka caawiyaan hadday noqoto inay u tarjumaan, hadday noqoto inay kaldarta iyo dhaqanka dadkii sidii ay ula falgeli lahaayeen ay ka ilaaliyaan, hadday noqoto inay ka caawiyaan. Marka maanta amniga aada u fiican yahay moolkan, waa alxamdulilah waxbaataa
maqabwaan gartay
nabadaan ku eedan insha allah.
Marka Sabriye, ma waxaa jira in ciidamadu meelo oo intay istaagaan ay dadka ku baarayaan, mise wareegun bay sameynayaan oo suuqa weynun bay geeska gees wareegayaan?
Inta badan darcadaa joogo, inta kalena albaabada ugu waaweyn ee laga soo galo wuxuu leeyahay albaabo waaweyn dhinaca galbeedka, bariga, waqooyiga iyo koonfurta inta laga soo galo moolka. Inta waxaa taagan albaabada ugu waaweyn ilaa sukuurida arkeysa inay sukuurida yihiin dadka sukuurida gashan. Gudaha waxaa wareegaya dhalinyaro Soomaali ah iyo securitygu isku dhex jira. Ilmaha inta badan ilmaha duma iyo indhihii tirada ka batay meesha joogo ayay ka caawinayaan. Marka securitya alxamdulilah aada loo adkeeyey, waa boqolkiiba boqol.
Waan gartay, waxaad ka dhawaajisay inay jirto dhalinyaro Soomaali asalkoodu oo la shaqeynaya laamaha ammaanka, sidee wada shaqeynayaan? Marka xarun baa laga wada maamulayaa mise iyaguun baa gartay inay wada shaqeeyaan?
Waxaa dhalinyarada Soomaaliyeed hadda waxaan ila joogaba Cabdimaalik oo ka tirsan ururka Kidlub oo ka mid ah baaskiisana ugu qoran yahay Mall of America si ay ugu caawiyaan securityga iyo amniga iyo umad Soomaaliyeed ay ka caawiyaan. Marka waxaad dareemaysaa marka in amniga aada loo adkeeyey. Cabsidii maalin hore ay muujiyeen shabaabku ay dhaheen arrimahaas ayaa moodaa in xoogaa loo adkeeyey. Wax la yareysan karana maaha, laakiin at the same time haddana ummadda Soomaaliyeed si farxad leh maanta ku cidaysaa. Dad badanaa arkay, inta hadda aan arkay dhalinyarada kiso masjidka Daarul Hijra, intaba waxaa waaye waxay joogaan meesha joogaan insha allah.
Waan gartay. Dhanka kale, Sheekh Cabdisalaam, adigu ciido badanna waa timid suuqan, bal ciidan maxay kaga duwan tahay ciidihii hore markaad hanaan ka qiimaysid goobta lagu ciidayee suuqa weyn ee Mall of America?
Waxaan filayaa maadaama ay tamaalin ciida waxoogaa wadashayeen amnigu yaro kacsan yahay dareenku kuu jiraa, laakiin waxaan moodaa inay dhinaca caruurta iyo nabadgelyada guuda moolka in taxadul iyo dadaal dheeraada uu jiro. Marka ani ahaan kulli waxaan joogaa qaybta dadka duyuufta lagu qaabilo oo ciddii u baahan tarjamaa ama ciddii ay safgaran waayaan oo tigidada iyo hadday wax ka qaldamaan adu qaybtaas aan u ka caawinayaa, laakiin qaybta banaanka iyo kulli aad ulama socdo yacni.
Waan gartay. Adigu waxaad ka mid tahay imaamiyada ama culimaudiinka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis, doorkiina culumo ahaan ee arrintan aad ka ciyaaraysaan maxay tahay? Marka
waan annagu guud ahaan bulshadeenu inay nabadgeliyo ay hesho oo maalinta farxadda ciidda si wanaagsan inay ku qaataan, iyagoo moolka maadaama uu taariikhiyan iyo dalan ahaanba meel ay dadku aada u jecel yihiin ay tahay, inay dadku nabadgelyo kala kulmaan caruurtoodu ciyaarta iyo farxadda ciidda aana wax dhib ayna kala kulmin. Marka isku xirkaas iyo dadkii moolka ka shaqaynayay iyo maamulkiisana inaanu ka caawilno wixii fududayn kara oo yaraynaya wixii garanwaa ama dhib keeni kara. Marka farxadda ciidda inay wanaag ugu dhammaato qoysku isagoo qaali ah oo faraxsan oo wixii rabi helay ay laabtaan baanu rajaynaynaa.
kaas waxa uu ahaa Sheekh Cabdisalaam Aadan iyo waxaa kaloo ka horreeyay Diin Maxamed Sabriye. Labadaba waxa uu warramayeen Cabdiraxmaan Xuseen Fure, waxayna ka hadlayeen amniga suuqa Mall of America oo la adkeeyey dabaaldega ciid alfidriga awgeed.
ciid wanaagsan mar kale subax wanaagsan. Sidoo kale madaxweyne Barack Obama ayaa toddobaad kadib safarkiisa afraad ku tegi doona qaaradda Afrika intuu madaxweynaha yahay, waxaana uu booqan doonaa waddanka uu ka soo jeeda aabihii oo ah Kenya, isagoo ka qaybgeli doona shir looga hadlayo curinta meheradda. Waxaa sidoo kale uu gudbi doonaa dalka Itoobiya oo kula kulmi doono madaxda gobolka iyo midowda Afrika. Kaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika, Linda Thomas Greenfield, ayaa la socon doonta madaxweynaha, waxayse hadaba safarkaasi waraysi ka siisay Paul Sisko oo ka tirsan barnaamijka Straight Talk Africa ee VOA. Harun Macruuf ayaa soo koobay.
Barack Obama waa madaxweynihii ugu horreeyay madow ah ee uu dalkan yeesho. Sannadkii hore bishii August waxa uu Washington ku marti qaaday madaxweynayaasha qaaradda Afrika. Khudbad uu jeediyey xilligaasi waxaa hadaladiisi ka mid ahaa:
And I stand before you as the President of the United States and a proud American. I also stand before you as the son of a man from Africa.
Waxa uu yiri, waxaan hortiina taaganahay aniga oo ah madaxweynaha Mareykanka, kuna han weyn inaan Mareykanahay. Waxaan sidoo kale hortiina taaganahay aniga oo ah wiilkii nin ka yimid qaaradda Afrika. Isagoo sii xoojinaya horumarka la sameeyey tan iyo intii uu dhacay shirkii Mareykanka iyo madaxweynayaasha Afrika ee xagaagii hore, ayaa haatan madaxweyne Barack Obama uu doonayaa inuu isagu mar kale tago Afrika. Waxaa magaalada Nairobi uu kaga qaybgeli doonaa shir caalami ah oo looga hadlayo hal-abuurka iyo curinta fikradaha ganacsiga. Waxaana uu dalkaasi joogi doonaa 25-ka iyo 26-ka Juulaay, ka hor inta uusan u gudbin magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
The people who feel that perhaps in fact the president shouldn't be going to Addis Ababa. Why?
Shaka Sali waa daadiyaha barnaamijka Straight Talk Africa ee ka baxa VOA. Waxa uu Linda Thomas Greenfield weydiiyey waxaa jira dad ay la tahay inaan madaxweynuhu tegin magaalada Addis Ababa, sababtu maxay tahay?
For us, the president's trip to Ethiopia is an important stop.
Waxay ku jawaabtay oo tiri, annaga waxay noo tahay meel muhiim ah inaan lugta sii marino. Waxay taasi gaarsiineysaa, ayay tiri, dowladda Itoobiya sida ay nooga go'an tahay inaan ka caawino dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka argagixisada, balse sidoo kale, ayay tiri, waxay fursad u noqonaysaa madaxweynaha inuu isagoo codkiisa adeegsanaya uu fariin gaarsiiyo dowladda Itoobiya ku saabsan xuquuqda aadanaha, xorriyadda saxaafadda, iyo xaqiijinta sidii dowladdani aw sii wadi lahayd dadaalka Itoobiya gaarsiin kara meel habboon inay ka taagan tahay arrimaha xuquuqda aadanaha. Madaxweyne Barack Obama waxa uu la kulmi doonaa madaxda dalka Itoobiya, waxaana uu booqan doonaa xarunta midowda Afrika isagoo khudbad u jeedin doona hoggaamiyaasha ururkaasi. Booqashadan xilligan uu madaxweyne Obama ku tegaya Afrika waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dagaal sokeeyo oo lagu hoobto uu ka socdo dalka Suudaanta Koonfureed oo u dhexeeya madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar.
The solution is peace, and neither one of them have been willing to set aside their own goals to move in that direction.
Linda Thomas Greenfield waxay tiri, xalku waxa uu ku jiraa nabad. Labada dhinacna xilligan midkoodna ma doonayo inay dhinac iska dhigaan danahooda oo ay jihadaas u leexdaan.
Let's go to the issue of Burundi. The Burundi crisis.
Mar wax laga weydiiyey xaaladda dalka Burundi, waxay mar kale cadeysay mowqifka Mareykanku ka taagan yahay inaan madaxdu dheereysan inta kal ee ay isku soo taagi karaan madaxweynenimada. Waxayna markaasi ka hadlaysay damaca madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza uu ku doonayo in mar saddexaad dalkaasi laga soo doorto, iyo hammiga ay muuqato inuu dhowaanahan sameynayay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame.
Consistently, we have stated that we do not support any government that changes its constitution.
Linda Thomas Greenfield, kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxay tiri waxaan isbedelin inay caddahay inaynaan ku taageersanayn dowladna inay beddesho dastuurkeeda si loo kordhiyo muddada madaxweynaha markaasi talada haya oo kursiga isku soo sharaxayo. Waddan kasta oo ay tahay, taasi isma beddelayso, ayay tiri. Booqashadan madaxweyne Barack Obama uu ku tegaya qaaradda Afrika waxay mar kale cusboonaysiin doontaa ballanqaadka Mareykanka ee ahaa taageerista qaaradda madaxa la soo kacaysa. Waxaana uu arrimo ku saabsan maamul wanaaga uu la soo qaadi doonaa madaxda qaaradda. Sannadkii hore markii uu Washington kula hadlayay madaxweynayaasha qaaradda waxa uu muujiyey yididiilo uu ka qabo in qaaraddu ay horumar samaynayso.
To the new Africa, the Africa that is rising and so full of promise, and to our shared task.
Madaxweyne Obama oo xilligaasi gacanta ku haya koobka wax laga cabo ayaa yidhi, waxaan u niyoonaynaa Afrikada cusub, Afrikada soo kacaysa ee ay ifafaalayaashu ka soo muuqdaan. Waxaa kaloon u niyoonaynaa hawsha inaga wada dhexaysa ee ah inaan ka wada shaqayno nabadda iyo cadaaladda ay dhammaan dadkeennu doonayaan, sida aadka ahna ugu ooman yihiin. Kasako haddaba ka qaybgalka shirka ku saabsan ganacsiga, waxaan meesha ka maqnayn in madaxweynuhu madaxda gobolka kala hadli doono xaaladda Soomaaliya oo ay weli dagaalo u dhexeeyaan ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa midowga Afrika iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Waatay dhegaystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd toddobaadka soo socdo. La filayo in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu u safro qaaradda Afrika, Harun ayaa soo koobay.
Haatanna sidaad maqlayseenba waxaa si xawli leh ku socda suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada, gaar ahaan England. Wararkii ugu dambeeyey iyo ciyaaryahanada la kala iibsaday iyo kooxaha wax ka iibsanaya waxaa iga waramay Maxamuud Mascade.
Inay hadda kooxda la dhihi karo waddanka Ingiriiska lacagta ugu badan ayay qarash garaysay waxa weeyaan kooxda Manchester United, oo ilaa iyo hadda inta la og yahay tan iyo markii uu horyaalku soo gabagabooba bishii May waxay soo iibsadeen 4 ciyaartoy oo aad iyo aad u wanaagsan. Weliba 3-2 ka mid ah ay yihiin ciyaaryahanno wax fara badan u qaban kara. Waa ciyaaryahanada Swashen Tiger oo waddanka kasoo jeeda Germany, iyo Schneiderlin oo Faransiis ah, kooxda Southampton u dheelayay, sidoo kale Depay in la yiraahdo oo World Cup-kii ama koobkii adduunka u ciyaarayay Holland, iyo Willier oo ay kasoo iibsadeen waddanka Talyaaniga oo dhinaca difaaca ka ciyaara. Welina suuqa way ku jirtaa Manchester oo kama aanay dhammaan. Hadda waxaa la leeyahay waxay aad doonaysaa ciyaaryahanno weerar oo afka hore kaga ciyaara. Sidoo kale hadda waxa ay soo gashay oo ay lacag fara badan oo ilaa 22 million ku doonaysaa ciyaaryahanka Pedro u cayaara naadigan la yidhaahdo Barcelona. Marka Manchester United sida ay suuqa ugu jirto waa si ka xooli badan kooxaha kale, waxaana soo hadda soo baxaya in goolhayahooda dahiya oo ah ay maalmahan aad u doonaysay kooxda la yidhaahdo Real Madrid inay yiraahdeen ma daynayno ilaa iyo ciyaaryahanka difaaca Ramos u dheela Real uu dhankeena u soo wareego. Dhinaca kale, koox ayaa jirta hadda iyaduna waddanka Ingiriiska aad mooddo inay hub aruursanayso, lana filayayba inay ciyaartoy soo gadan doonto fara badan. Waa kooxda la yidhaahdo Manchester City oo sanadkii dhawaa ku guuldareysatay inay horyaalka dalkaasi ay qaado. Ilaa iyo hadda 2 ciyaartoy u dhashay waddanka Ingiriiska ayay soo iibsadeen, iyagoo aad mooddo inay ka duulayaan Haruno in ay isku dayaan bal inay helaan ciyaaryahanno u dhashay waddanka Ingiriiska oo aan iyaga aan ku badnayn. Ciyaartoyda soo gateen waa Raheem Sterling oo 100 million ku dhawaad lacag gaaraysa ay kaga soo gateen kooxda la yidhaahdo Liverpool. Haddana waxay soo iibsadeen ciyaaryahan Fabian Delph oo qadka dhexe qaranka iyo Aston Villa uga ciyaara, welibana kabtan waa kooxda Aston Villa.
Waa gartay kooxaha kale iyaga ma laga tegay oo Chelsea iyo Liverpool iyo ka waran iyaga?
Liverpool way xaaba aruursanaysay iyada lafteedu, inkastoo ciyaartoyda ay soo gadatay aanay u dhigimin kuwa Manchester United oo kale. Walow ciyaaryahan wanaagsan buu ka tago ninka Raheem Sterling oo sanadkan ku xisaabtanaya, taasi waa mid. Laakiin hadda waxa ay heshiiskoodu uu soo dhamaaday waxba aanay uga dhimanaynba ciyaaryahanka la yiraahdo Christian Benteke, weeraryahankii afka hore uga ciyaarayay kooxda Aston Villa, oo ilaa iyo 32 million oo ganiga Ingiriiska ay heshiiska kula galeen. Waxaan la sugayaa ninkaasi inuu caafimaadka maro maanta ama berito midood sidoo kale ciyaartoy kale ayay meelaha kasoo xabxabsanayeen sida Danny Ings ciyaarihankii ciyaarihanka la yiraahdo ee kooxdii u dheelay Burnley ee iyadu sanadkan ciyaaraha Serie B ee ku noqotay marka lafteeda suuq ayay ku jirtaa sidaas sheegtay Arsenal wad ogtahay iyadu badana ciyaartoy fara badan soo iibsato hadday wax soo iibsatana hal nin oo xoogaa magac laba ay keenta oo dadka lagu aamus sanadkan waxa mooda inay taa uu ka dhigay Arsenal Wenger ciyaarihanka la yiraahdo Peter Jack golayay Chelsea oo dad fara badan ilaa ninkani waa badduqo wax badan idin ma tarayo haddii aad Arsenal tiin dadka Arsenal taageero dabcan iyadugu baan ku jirno taasi waa mid waxa hadda soo baxaysa maalmahan in kooxda Arsenal ay rafto ciyaarihanka la yiraahdo Benzema inkastoo Arsenal Wenger arinta uu beeniyay kooxda Chelsea ilaa hadda inta loog yahay waxa ay deyn ku soo qaadatay ninka la yiraahdo Falcao laakiin waxay gurgurisay difaac la yiraahdo Stones oo Ingiriis oo kooxda Everton u dheelo nin daayira 20 milyan bay ku gurgurisay laakiin waxay tiri Everton 30 milyan ka yar kuma iibinayno ganiga Ingiriiska hadii ay taasi dhacdo markuu wuxuu noqon doonaa ninka ugu qaalisan oo difaac oo la gatay dalka Ingiriiska oo Ingiriis ah waxaan mooda ciyaartooda Ingiriiska oo ciyaartooda kana ka qiimo badan yihiin oo lacagtoodu aad u farabadan
waa gartay waayaha aan ku soo laabano wararka ku saabsan kooxda Arsenal maxaad noo haysaa Arsenal maanta maxay ku hawlantay
Arsenal halka iyo Singapore ayay jirtaa oo koob loogu magacdaray Barclays Asia Trophy ay maalmahan ay ciyaareysay hal kulan bay soo ciyaartay kulankii labaad oo finalka ana kooxda Everton ayay wada ciyaari doonaan dabcan kulankaasi waxaad moodaa tijaabo fiican inuu Arsenal u yahay oo markaasi isku diyaarin doonaan ciyaartoydoodii inta badanna way joogaan marka laga reebo Sanchez oo ku maqan fasax maadaama uu koob Ameerika ku guuleystay ciyaartoydu way tababaranayeen Arsenal waxaad moodaysaa in sidii uu ugu soo biiray ninka la yiraahdo Peter Jack oo aad u faraxsan yihiin marka kulanka maanta ay la ciyaari doonaan Everton ayaa bal ogaan doona Arsenal inay diyaar u tahay inay sanadkan horyaalka dalka Ingiriiska meel wanaagsan ka gasho
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamuud mascade oo haruur macruuf uga warramayay suuqyada kala iibsiga ciyaaryahanada adduunka gaar ahaan horyaalka dalka ingiriiska haatanna waxaad ku soo dhawaataan codadka macaan ee nimco yaasiin iyo cabdi qabooji
saakuna waa naga intaasi mar kale waxaanu idin leenahay ciid wanaagsan intaas ayaanu idinkaga tagnaa aniga iyo cabdiraxmaan xuseen fure intaanu ku kulmi doono afarta galabnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.